Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី14ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden និងលោក Trump បន្តឌឺដងដាក់គ្នាក្នុងរដ្ឋសំខាន់មុនពេលបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Barrett បដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរទាក់ទិននឹងរឿងក្តីសំខាន់របស់តុលាការកំពូលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សធំកោតទោសការផ្ដល់រង្វាន់របស់ក្រសួងយុតិធធម៌ថៃដល់ក្រុមហ៊ុនស្កសមីតផុន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសហជីពថ្លែងថាកម្មករចាប់ផ្ដើមប្រមូលសំរាមក្រោយក្រុមហ៊ុនសិនទ្រីព្រមព្រៀងបើកប្រាក់ខែអត្ថប្រយោជន៍នៅដើមឆ្នាំក្រោយពលរដ្ឋចាក់ចោលផ្ទះសំបែងគិតពីចំនួនស្ទឹងព្រែកថ្នោតដែលលិចភៀកខាងត្បូងជាក្រុងភ្នំពេញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលក្ខិណាលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងស្រុក Broward ដែលជាស្រុកដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនបំផុតទី2ក្នុងរដ្ឋ Florida និងជាស្រុកមួយដែលលោក Biden ចាត់ទុកថាសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលនឹងចូលមកដល់នៅប្រមាណ3សប្តាហ៍ទៀតលោក Biden បានថ្លែងការពីរសៀលថ្ងៃអង្គារនៅមជ្ឈមណ្ឌលចាស់ជរាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Pembroke Pines ថាស្រុក Broward គឺជាកន្លែងដែលនឹងកំណត់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Hillary Clinton បានយកឈ្នះលើលោក Donald Trump ក្នុងសម្លេង 2/3 នៅក្នុងស្រុកនេះប៉ុន្តែលោក Trump បានឈ្នះចំនួនសម្លេងឆ្នោតសរុបក្នុងរដ្ឋ Florida នេះនិងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតប្រតិភូសរុប29របស់រដ្ឋ Florida ដែលជួយឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីក្រោយពីបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតី Trumpបានធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ជារដ្ឋដែលអ្នកវិភាគនយោបាយចាត់ទុកថាជារដ្ឋសំខាន់មួយទៀតនិងជារដ្ឋកំណើតរបស់លោក Biden នៅក្នុងទីក្រុង Johnstown លោក Trump បានអំពាវនាវទៅកាន់ស្ត្រីរស់នៅតាមតំបន់ជាយក្រុងថាតើអ្នកនឹងចូលចិត្តខ្ញុំទេសូមមេត្តាចូលចិត្តខ្ញុំខ្ញុំបានសង្គ្រោះតំបន់រស់នៅរបស់អ្នកលោក Trump បានចោទលោក Biden ថាជាអ្នកបំរើរបស់ក្រុមសកលនិយមជ្រុលនិងម្ចាស់ជំនួយអ្នកមានដែលអ្នកទាំងនោះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំនួនការងារបាត់រោងចក្របើកចំហព្រំដែននិងធ្វើឲ្យហិនហោចដល់ទីក្រុងជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បានរិះគន់សារជាថ្មីលើវិធានការរបស់លោក Trump ចំពោះការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងបានថ្លែងទៅកាន់មនុស្សវ័យចំណាស់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ថាមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលលោក Donald Trump ខ្វល់ខ្វាយគឺមានតែលោក Donald Trump ខ្លួនឯងដែលជាមនុស្សវ័យចំណាស់តែប៉ុណ្ណោះបេក្ខជនចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Amy Coney Barrett កាលពីថ្ងៃអង្គារបានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាក់ទិននឹងវិធីដែលអ្នកស្រីសម្រេចលើចំនួនផ្លូវច្បាប់នានាដែលអ្នកស្រីអាចនឹងជួបប្រទះប្រសិនបើអ្នកស្រីត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តឲ្យកាន់តំណែងចៅក្រមតុលាការកំពូលនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រី Barrett បាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងមិនបណ្តោយឲ្យទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួននិងជំនឿនយោបាយរបស់អ្នកស្រីកំណត់អំពីវិធីដែលអ្នកស្រីនឹងសម្រេចលើរឿងក្តីណាមួយនោះទេខ្ញុំគ្មានរបៀបវិរៈទេខ្ញុំនឹងធ្វើតាមច្បាប់នេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Barrett នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាបើកសវនាការចោទសួរនៅថ្ងៃទី2លើបេក្ខភាពរបស់អ្នកស្រីដែលតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តបទៅនឹងសំណួររបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា2រូបខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Lindsey Graham និងលោក Chuck Grassley និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា2រូបខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកស្រី Dan Feinstein និងលោក Patrick Leahy អ្នកស្រី Barrett បានបដិសេធមិនឆ្លើយអំពីវិធីដែលអ្នកស្រីអាចសម្រេចតាក់ទិននឹងការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលឆ្នាំ1973ដែលចាត់ទុកការរំលូតកូនថាជារឿងស្របច្បាប់ សិទ្ធិកាន់កាប់កំភ្លើងដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាតិស្តីពីការធានារ៉ាប់រងសុខភាពអ្នកស្រីក៏បានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរថាតើអ្នកស្រីនឹងដកខ្លួនចេញពីការសម្រេចលើចំនួនផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលអាចកើតចេញពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះឬក៏អត់ក្នុងករណីដែលអ្នកស្រីត្រូវព្រឹទ្ធសភាអនុម័តឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលភ្លាមៗនោះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សធំធំចំនួន7ដែលរួមមានទាំងអង្គការ Human Rights Watch និងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្កោលទោសចំពោះទង្វើរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ថៃដែលផ្ដល់រង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សដល់ក្រុមហ៊ុនស្កសថៃមីតផុនដែលកំពុងរងបណ្ដឹងពីពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់រយគ្រួសារចំពោះការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការថ្កោលទោសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមហ៊ុនស្កសដែលធំជាងគេបង្អស់ក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះបានទទួលពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសថៃប្រចាំឆ្នាំ2020កាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ចំពោះអ្វីមួយដែលក្រសួងយុត្តិធម៌ថៃបានហៅថាជាការបង្ហាញនូវការអនុវត្តតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះថាការផ្ដល់រង្វាន់ដល់ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិដែលកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺជាការផ្ចាញ់សារៈសំខាន់បំផុតនៃរង្វាន់បែបនេះកាលពីខែកក្កដាតុលាការមួយរបស់ប្រទេសថៃបានសម្រេចទទួលស្គាល់បណ្ដឹងជាសមូហភាពរបស់អ្នកភូមិខ្មែរចំនួន711គ្រួសារនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនស្កសថៃមីតផុននេះពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីដ៏ហឹង្សាមួយដែលអូសបន្លាយអស់ពេលជាង10ឆ្នាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេធាវីការពារក្រុមអ្នកភូមិធ្លាប់លើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់ថៃមួយនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធចំនួន3នៅកម្ពុជាដែលសុទ្ធតែជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការឈូសឆាយដីភូមិផ្ទះសម្បែងនិងចំការដំណាំរបស់អ្នកភូមិខ្មែរទាំងជាង700គ្រួសារនោះកាលពីឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2009និងបានធ្វើឲ្យតំណាងអ្នកភូមិខ្លះត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារថែមទៀតផង VOA មិនអាចទាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ថៃនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនមីតផុននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមបាតុករប្រចាំរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមរាជានិយមគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រមហាវិជ្រាលង្កនរាប់ពាន់នាក់បានប្រជុំមុខបង្ហាញកម្លាំងដាក់គ្នានៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃស្របពេលដែលភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយកំពុងកើនឡើងក្រោយពីមានរលកតវ៉ាប្រមាណ3ខែកន្លងមកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមបាតុករប្រចាំរដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាចេញដំណើរពីវិមានប្រជាធិបតេយ្យទៅកាន់វិមានរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលជាអតីតមេដឹកនាំយោធាចុះចេញពីតំណែងនិងទាមទារឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីពួកគេក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់របបប្រជានិយមនៅប៉ុន្មានម៉ែត្រពីគ្នានោះគេឃើញមានក្រុមកងកម្លាំងសន្តិសុខមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នករាជានិយមដែលស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌លឿងតំណាងឲ្យពណ៌ព្រះមហាក្សត្រមុនពេលដែលក្បួនព្រះទីនាំងគ្រងនឹងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនោះទោះបីជាមានការប្រតាយប្រតបគ្នាបន្តិចបន្តួចក៏ដោយក៏ភាគីទាំងពីរភាគច្រើនរក្សាគម្លាតពីគ្នាប៉ុន្តែការបង្ហាញកម្លាំងដាក់គ្នានេះបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងប្រទេសដែលធ្លាប់រងគ្រោះរួចទៅហើយដោយសារតែអំពើហិង្សាតាមដងផ្លូវអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍រវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមុនរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ព្រះបរមរាជវាំងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានផ្អាករាល់ការប្រជុំទាំងអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះតទៅដោយសារតែការកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីប្រចាំព្រះបរមរាជវាំងមួយរូបករណីនេះក៏ទំនងជាបណ្តាលឲ្យមានការផ្អាកការសម្រេចលើសំណើបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកអាន់វ៉ាអ៊ីមប្រាហ៊ីមផងដែរលោកអាន់វ៉ាបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រអាល់ស៊ូតង់អាប់ឌូឡាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីព្យាយាមទូលបង្ហាញថាលោកមានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយបានករណីនេះបង្កឲ្យមានចំនួននយោបាយថ្មីក្នុងពេលប៉ុន្មានខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកមូហ៊ីដិនយ៉ាស៊ីនចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះមហាក្សត្របានគ្រងនឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនយោបាយចម្បងចម្បងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការអះអាងរបស់លោកអាន់វ៉ាប៉ុន្តែការផ្អាកការប្រជុំរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងរាជធានីកូឡាឡាំពួរនិងរដ្ឋសេឡេហ្កាដែលនៅជិតខាងលោកអាមីតហ្វាឌីលឆាមស៊ូឌីន មន្ត្រីមើលការខុសត្រូវប្រចាំព្រះបរមរាជវាំងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាព្រះរាជវាំងនឹងកំណត់ថ្ងៃថ្មីដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយចម្បងទាំងនោះនៅក្រោយពេលនៃការផ្អាក់ពីសប្តាហ៍នេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទីក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសហជីពថ្លែងថាកម្មករចាប់ផ្ដើមប្រមូលសំរាមក្រោយក្រុមហ៊ុនសិនត្រីព្រមព្រៀងបើកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍នៅដើមឆ្នាំក្រោយពលរដ្ឋចាក់ចោលផ្ទះសម្បែងគេចពីចំនួនស្ទឹងព្រែកថ្នោតដែលលិចភាគខាងត្បូងជាក្រុងភ្នំពេញការអះអាងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump អំពីការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតអាចបណ្ដាលឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសនៃការបោះឆ្នោតដោយប្រតិភូនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពិភាក្សាថ្មីៗនេះលោកអានវ៉ាប្រឹងប្រែងដើម្បីក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភ័យព្រួយគណៈសកម្មភាពយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនកានឡើងចៅក្រមសហព័ន្ធរៀបរៀងការពន្យឺនថ្ងៃផុតកំណត់ជំរឿនជាតិលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្មកររាប់សិបនាក់របស់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមសិនត្រីកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានចេញតវ៉ាជាថ្មីនៅក្នុងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញការតវ៉ាជាថ្មីនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញដីកាបញ្ជាឲ្យកម្មករទាំងអស់ចូលធ្វើការវិញនៅមុនថ្ងៃទី16ខែតុលាដែលជាពេលនៃការដេញថ្លៃក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមឡើងវិញមកដល់រសៀលថ្ងៃពុធនេះតំណាងកម្មករអះអាងថាកម្មករចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការវិញនិងមិនបន្តធ្វើការតវ៉ាទៀតទេក្រោយក្រុមហ៊ុនសិនត្រីព្រមបើកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍នៅដើមឆ្នាំក្រោយលោកហូរិស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពតំណាងឲ្យកម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុនសិនត្រីបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្មករទាំងអស់បានសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ទៅបម្រើការជាធម្មតាឡើងវិញក្រោយក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមតាមការទាមទាររបស់កម្មករការសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញរបស់កម្មករប្រមូលសំរាមទាំងនេះកើតឡើងគណៈតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាឲ្យកម្មករទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមការងារវិញមិនឲ្យផុតពីថ្ងៃទី16ខែតុលានិងស្នើឲ្យកម្មករជាង 2,000 នាក់បញ្ឈប់ការធ្វើកោតកម្មដែលតុលាការថាខុសច្បាប់លោកកៅសុវត្ថិប្រធានសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរនៃក្រុមហ៊ុនស៊ីនត្រីកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅទរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាកម្មករនៅផ្នែកបើកបរនិងកើបសម្រាមបានសម្រេចចូលធ្វើការវិញហើយដោយពួកគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃនេះតែម្ដងក្រោយធ្វើកោតកម្មអស់រយៈពេល13ថ្ងៃ
គាត់ចាប់ផ្ដើមចេញពីឥឡូវហ្នឹងទៅហើយបាទពី2ម៉ោងហ្នឹងទៅហើយឥឡូវឡានកំពុងតែចាក់ប្រេងកំពុងតែឲ្យកម្មករយើងត្រៀមដើម្បីចេញឡានធ្វើការហើយបាទឥឡូវកំពុងតែចាក់ប្រេងបណ្ដាបណ្ដាហើយ
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនបានយល់ព្រមបំពេញទៅតាមការទាមទារនានារបស់កម្មករដោយមានការសម្របសម្រួលពីអភិបាលរងក្រុងពីររូបគឺលោកកើតឆែនិងលោកហួតហៃលោកកើតឆែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចូលរួមសម្របសម្រួលបញ្ចប់វិវាទរបស់កម្មករប្រាប់ VOA ថាកម្មករបានសម្រេចចិត្តចូលធ្វើការវិញហើយប៉ុន្តែលោកមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយថាតើកម្មករអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនោះទេលោកបានអង្វាយសំណួរទៅខាងភាគីកម្មករវិញមេដឹកនាំសហជីពលោកកៅសុវត្ថិបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្មករមិនបន្តការតវ៉ាទៀតទេព្រោះពួកគេត្រូវបានសន្យាដោយខាងភាគីក្រុមហ៊ុនថាពួកគេនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលពួកគេទាមទារចំនួន5ចំណុចដែលរួមមានប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តប្រាក់ជួសការជួលដំណឹងមុនប្រាក់ខែចុងក្រោយនិងការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសេសសល់លោកអះអាងថាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការទូទាត់ឲ្យនៅប្រាក់ទាមទារទាំងនេះនៅសប្តាហ៍ទី2នៃខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បើតាមកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំរវាងភាគីសហជីពតំណាងកម្មករនៅក្រុមហ៊ុនស៊ីនត្រីនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនស៊ីនត្រីបានឯកភាពនិងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារជាមួយកម្មករនិយោជិតនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2021ហើយទទួលដោះស្រាយបើកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងជូនកម្មករស្របតាមច្បាប់ការងារប្រាក់បំណាច់ទូទាត់និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដែលបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារនេះ នឹងត្រូវបើកជូនកម្មករនិយោជិតយ៉ាងយូរនៅសប្តាហ៍ទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជាអ្នកធានាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់នោះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះទោះយ៉ាងណានៅព្រឹកថ្ងៃពុធដល់នេះពលគឺនៅពេលដែលមិនទាន់មានដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទនោះកម្មកររាប់សិបនាក់បានចេញតវ៉ាជាថ្មីនៅមុខអគារចតយន្តដឹកសំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីនៅក្នុងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ីណាខេមរាអាយុ34ឆ្នាំជាកម្មករផ្នែកប្រមូលសម្រាមម្នាក់ដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រី7ឆ្នាំមកហើយនោះនិយាយថាបើមានការសន្យាពីក្រុមហ៊ុនថានឹងដោះស្រាយប្រអធប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងនៅខែកុម្ភៈនោះលោកនឹងកម្មករផ្សេងទៀតនឹងចូលធ្វើការដូចដើមលោកថាលោកមិនចង់ឃើញសម្រាមនៅកកស្ទះពេញក្រុងនោះទេ
ចង់ឲ្យមានស្ទះពេញពេញហ្នឹងណាស្អុយខូចសុខភាពបងប្អូនគ្នាបងតែបើយើងមកធ្វើការធម្មតាទៅគឺខ្លួនទៅ
លោកអ៊ុចសារ៉នដែលធ្វើការផ្នែកកាប់សម្រាមអស់រយៈពេល6ឆ្នាំនិយាយថាលោកមិនចង់ឃើញវិវាទការងារនេះអូសបន្លាយបន្តទៀតទេ
សម្រាប់ខាងខ្ញុំតល់វាខាត់ការងារខាត់ទាំងប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃដែរហ្នឹងបងអើយព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃចេះអូទៅតាមជាពលរដ្ឋគាត់ចេះឲ្យចាយខ្លះណាទិញទួចមកភ្នក់ព្រោះជប់ lain មហោប lain កោ lain ដែរហ្នឹងតទៅពេលយើងខាត់ការងារទៅប្រាក់ចំណូលដែលយើងចូលហ្នឹងក៏ខាត់អាប្រាក់ខែក៏ខាត់អត់ទាំងអស់ហ្នឹងបងអើយ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យយកក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីដែលផ្គត់ផ្គង់សេវាប្រមូលសំណល់រឹងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយនោះមកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងម្ដងអាសន្នរបស់រដ្ឋក្រោមហេតុផលថាក្រុមហ៊ុននេះផ្ដល់សេវាប្រមូលសំរាមមិនបានល្អរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ភ្លៀងធ្លាក់បន្តបន្តគ្នាដែលបណ្ដាលមកពីការបក់បោកនៃព្យុះត្រូពិចបាននាំឲ្យជន់លិចលង់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃប្រទេសកម្ពុជាតួយ៉ាងទឹកដែលធ្លីស្ទឹងព្រែកថ្នោតហូរពីខេត្តកំពង់ស្ពឺមកព័ទ្ធខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញបានហូរជន់ហៀលិចលង់ផ្ទះពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងខណ្ឌដង្កោបង្ខំឲ្យមានការជំលៀសអ្នកភូមិឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសំបែងទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពលោកអូនឆេងពររាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីតំបន់ដីសណ្ដស្ទឹងព្រែកថ្នោតដូចតទៅ
ទំនប់ដីឥដ្ឋនៅក្នុងភូមិមើនត្រាសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដែលនៅចន្លោះស្ទឹងព្រែកថ្នោតនិងផ្លូវជាតិលេខ104បានបាក់ធ្លាយកាលពីព្រឹកព្រហៀមស្រាងស្រាងនៅថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីទប់ទល់លែងជាប់ពីសម្ពាធទឹកដែលជន់ជោរខ្លាំងពីស្ទឹងព្រែកថ្នោតដែលនៅក្បែរខាងទឹកដែលធ្លាយពីទំនប់បានហូរកាត់តាមផ្លូវបេតុងបុកយ៉ាងខ្មួលខ្មាញ់ចូលមកដីស្រែមួយឡូដែលខណ្ឌចែកទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងសង្កាត់ស្ពានថ្មនឹងផ្ទះអ្នកស្រីធូចន្ទរីដែលបង្ខំឲ្យស្ត្រីវ័យ52ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចោលលំនៅឋាននៅមុនពេលថ្ងៃត្រង់នៃថ្ងៃពុធអ្នកស្រីធូចន្ទរីបានប្រាប់ VOA នៅខាងមុខផ្ទះគាត់យ៉ាងដូចនេះថានៅខាងមុខផ្ទះដែលមានទឹកត្រឹមជង្គង់ហូរកាត់យ៉ាងលឿននឹងមានដីផ្ទះស្រកស្រុតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកស្រីចន្ទរីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានលើកអីវ៉ាន់និងរបស់របរឲ្យខ្ពស់ពីទឹកនិងចាក់ចេញពីផ្ទះតែម្ដងក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីធូចន្ទរីស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារផ្សេងទៀតនៅតំបន់ដីសណ្ដស្ទឹងព្រែកថ្នោតនៅចន្លោះខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនិងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវជំលៀសចេញពីគេហដ្ឋានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះជាចេញពីចំនួនទឹកស្ទឹងដែលបន្តឡើងរហូតដល់ទប់ទល់លែងបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដឹងថាទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមឥទ្ធិពលនៃព្យុះត្រូពិចដែលបង្កជាការជន់លិចនៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន18ផ្សេងទៀតហើយថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងតំបន់ដែលស្ទឹងព្រែកថ្នោតហូរកាត់រួមមានខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តតាកែវខេត្តកណ្ដាលនៅរាជធានីភ្នំពេញអាចនឹងជន់លិចខ្លាំងរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានរាយការណ៍ពីការបាក់ទំនប់ចំការតែក្នុងឧទ្យានជាតិគិរីរម្យកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារបានប្រមានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រយ័ត្នខណៈដែលទឹកនឹងជន់ជោលលិចក្នុងច្បារមនជាទីរំខាន រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលក៏បានប្រមានពីលទ្ធភាពនៃការជន់លិចបន្ថែមនៅស្រុកអង្ស្នួរស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងក្រុងតាខ្មៅនេះប្រឡប់ថ្ងៃពុធនេះបណ្ដាលមកពីចំនួនស្ទឹងប្រៃថ្នោតនេះតែម្ដងអ្នកស្រីស្រីវណ្ណៈដែលរស់នៅស្រុកផ្លូវបេតុងដែលតភ្ជាប់ពីទំនប់ភូមិមន្ត្រាមកសាលាសង្កាត់រលួសនៅឯនាយផ្លូវជាតិលេខ104នៅនេះវិញក៏សម្រានមិនលក់អស់រយៈពេលមួយយប់មកហើយខណៈដែលទឹកចាប់ផ្ដើមជន់ជោរលិចផ្លូវនិងនៅជុំវិញគេហដ្ឋានដែលខ្លួនស្នាក់នៅជាមួយស្វាមីនិងកូនពីរនាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធកម្មការិនីរោងចក្រវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះបង្ហាញថាខ្លួនមិនដែលជួបប្រទះឡើយនៅចំនួនទឹកស្ទឹងធំរបៀបនេះ
បើថាឡើងម្ដងនេះខ្ញុំភ័យបងព្រួយគេថាឡើងដល់លើខែហ្នឹងទឹកព្រួយគេមកប្រាប់មិនដែរថាទឹកទៅឡើងជួបអត់ទៅខែអញ្ចឹងខ្ញុំបាយប្រឡងទៅលើខ្នល
់លោកថងហនអាយុ67ឆ្នាំជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិអូអណ្ដូងឃុំបាគូស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលលោកមិនធ្វើការអ្វីនោះទេហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃរស់នៅពឹងផ្អែកលើការផ្គត់ផ្គង់ពីកូនរបស់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាទឹកឡើងយ៉ាងលឿនហើយលិចមកដល់ដីរបស់លោកក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅផ្ទះរបស់លោកទឹកបច្ចុប្បន្ននេះដល់ក្បាលជង្គង់ហើយនៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់លោកដែលនៅខាងក្រោយផ្ទះលោកបានថ្លែងថា
ទៅឡើងលឿនមកវាមើលវិញបាក់ថាខ្ញុំមិននឹកស្មានដល់ហើយខ្ញុំក៏បានប្រេអីវ៉ាន់អីរើចេញដែរព្រោះរាល់ឆ្នាំវាមិនដែលលេចអញ្ចឹងទេអត់ថា
កត្រឹមថ្ងៃទី14ខែតុលានេះទឹកចំនួនសម្រាប់មនុស្ស12នាក់នៅ19រាជធានីខេត្តនិងប៉ះពាល់ប្រជាជនប្រមាណ40,000គ្រួសារស្មើនឹង160,000នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយប្រភពដដែលបានបន្ថែមថាចំនួននេះបានប៉ះពាល់ផ្ទះប្រមាណ40,000ខ្នងសាលារៀនលិចទឹក402កន្លែងនិងជន់លិចផ្ទៃដីដាំដុះប្រមាណ170,000ហិកតាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានដឹងថានឹងមានព្យុះត្រូពិចពីរផ្សេងទៀតបោកបក់ចេញពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកលើប្រទេសវៀតណាមនិងបន្តមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលនឹងអាចបង្កើនចំនួនទឹកភ្លៀងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាខាងមុខនេះលោកច័ន្ទយុធារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានហៅចំនួនឆ្នាំនេះថាធំបំផុតមិនធ្លាប់មានរាប់ចាប់តាំងពីចំនួនឆ្នាំ2013និងចំនួនឆ្នាំ2011មកដែលចំនួនធំទាំងនោះមួយលើកមួយលើកសម្រាប់ជីវិតមនុស្សរាប់រយនាក់និងបង្កការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចរាប់រយលានដុល្លារខណៈដែលអ្នកស្រីធូចន្ទរីពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងខណ្ឌដង្កោធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះក្នុងសង្កាត់ស្ពានថ្មតម្រង់មករកផ្លូវជាតិលេខ104អ្នកស្រីធ្វើដំណើរកាត់តាមមកផ្ទះលោកផុនផលអាយុ48ឆ្នាំទីដីផ្ទះរបស់លោកផុនផលខ្ពស់ផុតពីទឹកដែលជន់លិចផ្លូវមកផ្ទះនឹងមានរៀបបើកសាច់ផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីបរោះមានធំក្រអាញរូបនេះមិនសូវសង្ឃឹមល្អពីទឹកដែលហូរត្របាក់ខ្លាំងយ៉ាងនេះឡើយ
ដាច់ផ្លូវមិញមានហែលផ្លូវមានដល់ហើយឥឡូវតិចទៀតល្អឥឡូវល្អទិញអីហូបលេងបានហូបទេដល់កណាលក់អីណាយកអីញ៉ាយញ៉ាយបាទបាទលិចផ្លូវសងខាងហើយត្បូងកលិចជើងកលិចនៅកដាលឥឡូវភូមិកដាលបើនេះវល់ចាប់
និយាយបណ្ដាផ្នែកក្រឡេករំពៃមើទឹកដែលហូរត្របាញ់តម្រង់ចូលមកក្នុងភូមិកាន់តែខ្លាំងបណ្ដាលោកផុនផលលើឡើងថាលោកមានគម្រោងជញ្ជូនអីវ៉ាន់ចេញដែរនេះល្ងាចថ្ងៃពុធនេះរាយការណ៍ពីទីតាំងជន់លិចក្នុងតំបន់ដីសណ្ដស្ទឹងប្រៃថ្នោតខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ក្លិននិងដង្ករសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិ សហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
។នៅក្នុងអំឡុងពេលការជជែកដេញដោលលើកទី1កាលពីចុងខែកញ្ញានៃការជជែកដេញដោលដែលមាន3លើករបស់ប្រជាជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រមាណថាលោកនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតដែលផ្អែកទៅលើសัญลักษณ์ឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីដែលលោកចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំដើម្បីរារាំងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រឡាយរដ្ឋខ្លះបានពង្រីកការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីហើយការស្ទង់មតិបង្ហាញថាក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពឹងផ្អែកទៅលើវិធីនេះដើម្បីបោះឆ្នោតច្រើនជាងក្រុមគណៈបកសាធារណរដ្ឋបន្ថែមពីលើលទ្ធភាពដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងជំទាស់ប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងតុលាការប្រសិនបើលោកចាញ់ឆ្នោតនោះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Brian Payden បានរាយការណ៍មកថាមានការព្រួយកង្វល់កើនឡើងថាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកក៏នឹងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដោយប្រតិភូឲ្យច្រានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់របស់ពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដារដ្ឋដែលបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោក Joe Biden ចាត់ទុកថាឈ្នះនោះលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅទីបញ្ចប់នៃការដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើកទី1បេក្ខជនទាំងពីរបានត្រូវសួរថាតើខ្លួនយល់ព្រមមិនប្រកាសជ័យជំនះរហូតដល់ក្រោយការបញ្ជាក់លទ្ធផលឆ្នោតឬទេបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden បានយល់ព្រមលោក Biden ថា
Once the winner is declared after all the ballots are counted, all the votes are counted.
ពេលដែលអ្នកឈ្នះត្រូវបានប្រកាសបន្ទាប់ពីសម្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបានរាប់រួចនេះនឹងក្លាយជាទីបញ្ចប់ហើយបើខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងលទ្ធផលបើមិនមែនខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងលទ្ធផល
តែលោកត្រាំបាននិយាយមិនច្បាស់លាស់ហើយបានចោទប្រកាន់ឡើងវិញពីការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីដែលអាចអន្តរាយដល់ការបោះឆ្នោតលោកត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថា
I am 100% on board
ខ្ញុំគ្រប់គ្រង 100% តែបើខ្ញុំឃើញឆ្នោតរាប់ម៉ឺនសន្លឹកត្រូវបានគេលួចបន្លំខ្ញុំមិនអាចយល់ព្រមទេ
តែលោក Christopher Ray នាយក FBI របស់លោកតាមថាគ្មានភស្តុតាងនៃការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតតាមប្រិយសនីទេលោកតាមដែលចាញ់ក្នុងការស្ទង់មតិថាយុទ្ធនាការរបស់លោកនឹងតវ៉ាលទ្ធផលឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីក្នុងតុលាការបើលោកចាញ់ការតវ៉ានេះអាចត្រូវសម្រេចដោយតុលាការកំពូលនៅពេលនេះលោកប្រធានាធិបតីនិងគណៈបកលោកកំពុងរុញច្រានឲ្យព្រឹទ្ធសភាអនុម័តការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកស្រី Amy Coney Barrett ដើម្បីជំនួសសពចៅក្រម Ruth Bader Ginsburg មានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាលោកត្រាំដោយលើកឡើងពីការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតអាចសុំឲ្យរដ្ឋដែលដឹកនាំដោយបកសាធារណរដ្ឋផាត់ចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតដោយប្រតិភូបានលោក Biden ឈ្នះយុទ្ធនាការលោកត្រាំច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍នោះក្នុងការបោះឆ្នោតដោយប្រតិភូដែលបានបង្កើតកាលពីជាង200ឆ្នាំមុនសភារដ្ឋយកលទ្ធផលសម្លឹកឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងពីបកដែលឈ្នះដែលបន្ទាប់មកបោះឆ្នោតផ្លូវការតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋនោះអ្នកវិភាគថាការច្រានចោលសម្លឹកឆ្នោតដោយផ្ទាល់របស់ពលរដ្ឋអាចធ្វើអន្តរាយយ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនុកចិត្តសាធារណជនក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Lara Brown សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថា
And that you could see then enrage
ពលរដ្ឋជាច្រើនដែលបានបោះឆ្នោតហើយសង្ឃឹមថាសិលឹកឆ្នោតរបស់ពួកគេត្រូវបានគេរាប់នោះនឹងខឹងសម្បា
ការបោះឆ្នោតដោយប្រតិភូមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងបន្ទាប់ពីការប្រកាសថាលោក George W. Bush ជាអ្នកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2000ហើយបន្ទាប់មកម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2016ដោយឲ្យលោក Trump កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទោះបីអ្នកទាំងពីរទទួលបានសិលឹកឆ្នោតតិចក៏ដោយគណៈដែលពួកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនគាំទ្រការលុបចោលការបោះឆ្នោតដោយប្រតិភូពួកសាធារណរដ្ឋបានការពារប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រយោលនេះព្រោះវិច័យប្រតិភូនៅរដ្ឋជនបទស្មើគ្នាលោក Han Von Spakovsky អតីតស្នងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធថា
So that means candidates have to try to appeal to a much
នេះមានន័យថាបេក្ខជនត្រូវតែព្យាយាមតាក់ទាញពលរដ្ឋអាមេរិកច្រើនកន្លែងមិនមែនគ្រាន់តែទៅធ្វើយុទ្ធនាការនៅទីក្រុងធំធំទេ
អ្នកវិភាគថាភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងនៃការបោះឆ្នោតដោយប្រតិភូតាមការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីអាចធ្វើមិនឲ្យមានអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដក្នុងករណីនេះរដ្ឋសភានឹងត្រូវកោះប្រជុំជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អ នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពិភាក្សាថ្មីៗនេះលោកអានវ៉ាប្រឹងប្រែងដើម្បីបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភ័យព្រួយខណៈសកម្មភាពយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនកើនឡើងចៅក្រមសហព័ន្ធរៀបរៀងការពន្យារថ្ងៃផុតកំណត់ជំរឿនជាតិតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងបានអាងថាសមាជិកច្រើនអ្នកនៅក្នុងសភាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគាំទ្រការប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូហ៊ីឌីនយ៉ាស៊ីននៅក្នុងអាជីពរយៈពេលយូររបស់លោកលោកហ៊ីបាននឹងការដំណើរនេះកាលពីពេលមុនតើពេលនេះខុសប្លែកពីមុនឬទេលោកសំមួរភីរ៉ារីការរឿងនេះពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការអះអាងកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែកញ្ញាដោយលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមថាលោកបានប្រមូលសមាជិកសភាភាគច្រើនឲ្យគាំទ្រការប្រឹងប្រែងថ្មីបំផុតរបស់លោកដើម្បីទទួលតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឲ្យកកើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលជ្រួតជ្រាលនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគេមិនទាន់ដឹងទេថាតើរដ្ឋបរិសុទ្ធជើងចាស់រូបនេះនឹងទទួលតំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្រោយអាជីពនយោបាយឡើងចុះរបស់លោកឬក៏លោកចាត់វិធានការខ្សោយខ្សោយទៀតដែលនាំឲ្យលោកគ្មានជោគជ័យអ្នកស្រី Bridget Welsh ជាអ្នកស្រាវជ្រាវកិត្តិយសនៅឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអំពីអាស៊ីក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Nottingham អ្នកស្រីបាននិយាយថានៅពេលនេះសំណួរដែលប្រជារាស្ត្រសួរគឺថាតើលោកអាន់វ៉ាជាមេដឹកនាំមួយទៀតក្នុងបណ្ដាពួកមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីដែលមិនសម្រេចបំណងក្នុងការទទួលតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយលោកនឹងសម្រេចបំណងប្រាថ្នានេះបានអ្នកស្រី Welsh បានថ្លែងទៀតថាលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមមានជីវិតនយោបាយជាច្រើនគេមិនអាចបដិសេធថាលោកមិនមែនជាអ៊ីស្រាអែលនយោបាយបានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាស្ថានភាពប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះមិនបានជួយដល់ជោគវាសនានយោបាយរបស់លោកទេលោកអាន់វ៉ាដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងឈ្មោះប៉ាទីគីឌីឡានរាក្យាត់បានមានប្រសាសន៍អាននៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយក្នុងរាជធានីគូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាថាលោកបានប្រមូលការគាំទ្រពីសមាជិកសភាភាគច្រើនដើម្បីដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងប្រទេសពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូហ៊ីឌីនយ៉ាស៊ីនហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះលោកអាន់វ៉ាត្រូវនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលស្ដេចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺស៊ូលតានអាប់ឌុលឡាស៊ូលតានអាហ្មាត់ឆាដែលមានរាជសិទ្ធិតាមច្បាប់ក្នុងការតែងតាំងអ៊ីស្រាអែលជំនួសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនបើត្រង់មានជំនឿថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងកាន់តំណែងបាត់បង់ការត្រួតត្រានៅក្នុងសភាដែលមានសមាជិក222នាក់ដែលមានការគ្រប់គ្រងតិចជាងអ្នកប្រជែងលោកអាន់វ៉ាមានកំណត់ចូលគាល់ប្រជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែអាញាធរីជ្វាំងបានរុបចោលជំនប់នេះដោយនិយាយថាប្រជាប្រឈួននៅពេលបន្តមកអាញាធរីជ្វាំងបាននិយាយថាព្រះមហាក្សត្របានរឹបពីការពើព្រះក្រយានិងរបួសដោយទ្រង់លេងកីឡាហើយទ្រង់នឹងមិនប្រទានសវនាការទីនៅពេលទ្រង់ត្រឡប់មកធ្វើការវិញទ្រង់អាចរំលាយសភាតាមការជំរុញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតទូទៅនេះជាការពិបាកដោយការដំណាក់កាលទី1របស់លោកអាន់វ៉ានៅពេលនេះពេលលោកមានអាយុ73ឆ្នាំលោកអាន់វ៉ាបានថយឥទ្ធិពលជានិស្សិតជ្រុលនិយមម្នាក់ក្នុងទសវត្ស1970និងមុនពេលលោកចូលរួមក្នុងគណៈបក United Malays National Organization មានន័យថាគណៈបកអង្គការជាតិម៉ាឡេស៊ីរួមរួមក្នុងឆ្នាំ1982ពេលនោះលោកបានឡើងឋានៈយ៉ាងលឿនដោយបានកាន់តំណែងមួយចំនួនក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរនៅមុនពេលលោកបានទទួលតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលលោកមហាធិរមូហាម៉ាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកបានត្រូវចាត់ទុក ថាជាអ្នកបន្តតំណែងពីលោកមហាធិរថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែលោកមហាធិរនៅលោកអានវ៉ាបានខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីវិធីដោះស្រាយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងទ្វីបអាស៊ីកាលពីឆ្នាំ1997លោកអានវ៉ាបានទៅដកចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ1998ហើយលោកបានបង្កើតចលនា Reformacy ដែលជាចលនាតវ៉ារបស់ប្រជារាស្ត្រមានគោលដៅបំបត្តិអំពើពុករលួយនិងមិត្តភ័ក្តិនិយមចេញពីវិស័យនយោបាយម៉ាឡេស៊ីបន្តិចក្រោយមកលោកអានវ៉ាបានទៅចាប់ខ្លួនហើយមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ9ឆ្នាំពីបទសេពកាមជាមួយមនុស្សមានភេទដូចគ្នាលោកអានវ៉ាបាននិយាយទទូចថាលោកគ្មានទោសពីអ្វីទេហើយតុលាការកំពូលបានកែប្រែការដាក់ទោសនេះកាលពីឆ្នាំ2004ដោយបើកឲ្យលោកមានសេរីភាពវិញនៅពេលត្រឡប់មកដឹកនាំការចោទប្រកាន់ខាងនយោបាយប្រឆាំងនឹងគណបក United Malaysia National Organization គឺគណបកអង្គការជាតិម៉ាឡេស៊ីរួមរងនោះលោកអានវ៉ាបានទៅចោទប្រកាន់ម្ដងទៀតពីបទសេពកាមជាមួយមនុស្សមានភេទដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2008ហើយបានរួចទោសក្នុងឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែតុលាការបានកែប្រែសាលក្រមកាលពីឆ្នាំ2014ដែលថាគ្មានទោសនោះទៅជាមានទោសវិញហើយលោកបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារវិញពីពន្ធនាគារជោគវាសនាលោកអានបាបានល្អប្រសើរម្ដងទៀតនៅពេលលោកនិងលោកមហាធិរដែលបានចូលនិវត្តន៍កាលពីឆ្នាំ2003បានយល់សបគ្នាទុកការខ្វែងគំនិតដោយឡែកដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលពុករលួយរបស់គណបក United Malaysia National Organization គឺគណបកអង្គការជាតិម៉ាឡេស៊ីរួមរងដោយទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅពេលលោកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាថ្មីលោកមហាធិរបានធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកថាធ្វើឲ្យមានការលើកលែងទោសឲ្យលោកអានវ៉ាក៏ប៉ុន្តែលោកបានរៀបរៀងអំពីការសន្យាមួយទៀតដែលថាលោកនឹងប្រគល់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យលោកអានវ៉ានៅក្រោយពេលលោកកាន់តំណែងបាន2ឆ្នាំក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020គឺមុនគម្រប់2ឆ្នាំលោកមូហ៊ីឌីនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃរបស់លោកមហាធិរបានជួយក្នុងការដណ្ដើមអំណាចដែលនាំឲ្យប្រជាតែងតាំងលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយដឹកនាំគណបក United Malaysia National Organization គឺគណបកអង្គការជាតិម៉ាឡេស៊ីរួមរងឲ្យកាន់អំណាចវិញហើយរៀបរៀងលោកអានវ៉ាជាថ្មីទៀតមិនឲ្យលោកទទួលបានតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកអានវ៉ាបានបង្ហាញថាលោកជាអ្នករស់រានមានជីវិតខាងនយោបាយច្រើនដងមកហើយលោកអាហ្មាត់ម៉ាតដាមូហាម៉េតជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវិជារដ្ឋាភិបាលនៅឯសាកលវិទ្យាល័យឧត្តរាម៉ាឡេស៊ីលោកយល់ថាលោកអានវ៉ាបានទទួលកិត្តិស័ព្ទខាងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលលោកជាសកម្មជននិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសមួយមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោកក៏បានល្បីឈ្មោះដែរដោយសារលោកបានបង្ហាត់បង្រៀនពួកអ្នកដែលលោកការពារខាងនយោបាយហើយលោកបានធ្វើដំណើរពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកកាន់តំណែងសំខាន់សំខាន់ក្នុងគណៈបកដូចមនុស្សឯទៀតឯទៀតដែរលោកអាម៉ាត់សរសើរខ្លាំងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិពីកំណើតនិងទេពកោសលខាងនិយាយរបស់លោកអានវ៉ាលោកអាហ្មាត់ម៉ាតដាមូហាម៉េតបាននិយាយថាលោកអានវ៉ាប៉ិនប្រសពខាងការថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សាធារណជនដោយគ្មាននរណាអាចបដិសេធការនេះបានទេលោកមានអំណាចគ្រប់ដណ្ដប់នៅពេលលោកនិយាយចំពោះមុខសាធារណជនដូច្នេះលោកតាក់ទាញអ្នកស្ដាប់ចាស់អ្នកព្រោះហេតុនេះហើយនៅក្រោយឆ្នាំ1998នៅពេលចលនា Reformacy បានត្រូវបង្កើតលោកអាចប្រមូលការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញតែពួកអ្នកវិភាគមិនទាន់ជឿបែបនេះទេ ដោយពួកគេយល់ថាគុណសម្បត្តិទាំងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ឲ្យកុលយុត្តរបស់លោកអាន់វ៉ាមានជោគជ័យនោះសម្រាប់អ្នកខ្លះលោកអាន់វ៉ាកំពុងចងក្រងសាច់រឿងដែលចាញ់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអំណាចច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកបានអះអាងបីដងថាលោកមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកសភាភាគច្រើនដើម្បីទទួលតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែលោកគ្មានជោគជ័យម្ដងណាទេលោក James Kim ជានាយកវិទ្យាស្ថានអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Tasmania ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបានកត់សម្គាល់ថាលោកអាន់បាមិនទាន់បង្ហាញឈ្មោះសមាជិកសភាឬគណៈបកដែលនឹងបោះបង់លោក Mew Hidden ហើយគ្រប់គ្រងលោកនៅពេលនេះទេមានសមាជិកសភាខ្លះបាននិយាយបដិសេធការនិយាយស្មានស្មានថាពួកគេគ្រប់គ្រងលោកអាន់បាលោកអាហ្មាត់ Zahid Hamidi ប្រធានគណៈបក United Malays National Organization គឺគណៈបកអង្គការជាតិម៉ាឡេស៊ីរួមរួមបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសថាសមាជិកខ្លះរបស់គណៈបកលោកបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់លោកអាន់បាតែលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះជនទាំងនេះឬថាមានប៉ុន្មានអ្នកទេការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែកញ្ញាប្រហែលនាំឲ្យមានផលមិនល្អដល់ឱកាសលោកអាន់បាគណៈបកនៅក្នុងក្រុមជំនុំជាតិគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកមូហ៊ីឌិនឬជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុមជំនុំនេះបានឈ្នះឆ្នោតហើយទទួលបានអាសនៈភាគច្រើនក្នុងបណ្ដាកៅអីចំនួន73ក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានត្រូវដាក់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងលោកជីនបាននិយាយថាការនេះពង្រឹងជំហរលោកមូហ៊ីឌិនក្នុងការកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតហើយនឹងធ្វើឲ្យសមាជិកសភាទាំងឡាយណាដែលបានគិតថានឹងចាក់ចែងពីលោកទៅគ្រប់គ្រងលោកអាន់បាននោះទំនងជានឹងមិនចាក់ចែងពីក្រុមជំនុំទីអ្នកសេវេសនៃសាកលវិទ្យាល័យ Nottingham បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋសភាផ្ដល់ពេលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះឲ្យលោកមូហ៊ីឌិនព្រោះមានសម្ពាធពីក្រោយលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការបោះឆ្នោតទូទៅហើយក៏មានគំនាបមិនតិចដែរពីគណៈបក United Malays National Organization គឺគណៈបកអង្គការជាតិម៉ាឡេស៊ីរួមរួមទោះជាមានសមាជិកសភាភាគច្រើនវិញក៏ដោយក៏គណៈបក United Malays National Organization គឺគណៈបកអង្គការជាតិម៉ាឡេស៊ីរួមរួមបានបង្ហាញសញ្ញានៃការរីរែកក្នុងការបែងចែកអំណាចជាមួយគណៈបកបើសាទុរបស់លោកមូហ៊ីឌិនដែលជាបកតូចជាងអ្នកសេបេសបានថ្លែងថាគណៈបក United Malays National Organization គឺគណៈបកអង្គការជាតិម៉ាឡេស៊ីរួមរួមបានគិតគូរថាខ្លួនអាចមានសម្លេងគ្រប់ដណ្ដប់វិញប្រសិនបើមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ហើយប្រហែលមានពួកសមាជិកសភាបដូរគណៈបកដែលនាំឲ្យគេមើលឃើញថាលោកមូហ៊ីឌិនខ្សោយគណៈបក United Malays National Organization គឺគណៈបកអង្គការជាតិម៉ាឡេស៊ីរួមរួមនេះមានសម្លេងច្រើនលើសលប់ច្រើនទស្សវត្សមកហើយរហូតដល់ទទួលបរាជ័យមិនរំពឹងទុកកាលពីឆ្នាំ2018អ្នកសេវេសបាននិយាយថាពួកសមាជិកនៃគណៈបក United Malays National Organization គឺគណៈបកអង្គការជាតិម៉ាឡេស៊ីរួមរួមចង់បើមកកាន់សម្លេងលើសលប់នៃអំណាចនយោបាយវិញដែលពួកគេគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងហើយពួកគេយល់ថាការបោះឆ្នោតអាចនាំឲ្យពួកគេមានសម្លេងលើសលប់នេះហើយតើមានវិធីអ្វីល្អជាងការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកមូហ៊ីឌិនខ្សោយនិងមានអស្ថិរភាពហើយលោកអ្នកធ្វើបែបណាគឺមានតែឲ្យលោកអាន់វ៉ាធ្វើការនេះប៉ះសិនបើលោកអាន់វ៉ាប្រកបជាមានពួកអ្នកគ្រប់គ្រងចានក្នុងសភាមែនដើម្បីដកសេចក្តីទុកចិត្តពីលោកមូហ៊ីឌិនដោយដែលលោកបានអះអាងមែននោះលោកត្រូវតែនិយាយឲ្យព្រះរាជាជឿលោកទើបលោកអាចធ្វើបានគ្មានការធានាថាព្រះរាជានឹងឲ្យលោកទៅគាល់ទ្រង់ទី បើហេតុការទាំងអស់កើតមានមែនហើយលោកអាន់បាទទទួលតំណែងដែលលោកបានស្រះស្រាយរោគច្រើនទស្វត្សមកហើយនៅក្នុងអាជីពនយោបាយដ៏យូរប្រកបដោយការបត់បែននោះលោកអាក់ម៉ាត់ម៉ាតាដាមូហាម៉េតដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវិជារដ្ឋាភិបាលនៅឯសាកលវិទ្យាល័យឧត្តរម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាវាជាអភូតហេតុមួយលោក James King ដែលជានាយកនៃវិទ្យាស្ថានអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Tasmania ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាការទទួលតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយលោកអាន់បាជាការវិលត្រឡប់មកវិញធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាជោគជ័យមិនរំពឹងទុកដូចក្នុងកុនរឿងរ៉ុកគីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដតីសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
កងទ័ពអាកាសរំដោះប្រជាជនចិនបានបង្កើនការហោះហើរកាន់តែញឹកញាប់នៅលើបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដែលបានបង្កឲ្យពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មានការព្រួយបារម្ភលោក Ralph Jennings រៀបការរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការលុកលុយកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយកងកម្លាំងអាកាសរបស់ចិនចាប់ផ្ដើមរំខានចិត្តប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលឆ្ងល់ថាតើគូប្រជែងនយោបាយប្រដាប់អាវុធធ្ងន់ធ្ងរទីបំផុតមានគម្រោងវាយប្រហារឬយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីគម្រាមកំហែងអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិនិងអ្នកវិភាគកងទ័ពអាកាសរំដោះប្រជាជនចិនបានបង្កើនការហោះហើរកាន់តែញឹកញាប់នៅលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនចំនួន18គ្រឿងបានហោះឆ្លងកាត់ផ្លូវអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាហើយនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាមានយន្តហោះ19គ្រឿងទៀតហោះឆ្លងកាត់ផ្លូវអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់នេះបើយោងតាមក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់មន្ត្រីការពារជាតិបាននិយាយថាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាយន្តហោះបានហោះជាទម្រង់បែបវាយប្រហារនៅពីខាងមុខខាងក្រោយនិងទាំងសងខាងយន្តហោះខ្លះត្រូវបានគេឃើញនៅលើដែនអាកាសតៃវ៉ាន់នៅលើផ្ទៃទឹកដែលមានចម្ងាយប្រហែល80គីឡូម៉ែត្រពីតៃវ៉ាន់នេះបើយោងតាមផែនទីនានាដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រសាព័ត៌មានក្នុងស្រុកដើម្បីជាការឆ្លើយតបក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាខ្លួនមានសិទ្ធិក្នុងការការពារខ្លួននិងវាយតបតក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាដោយសារតែយោធាកុម្មុយនីសបានបង្កើនការត្រៀមតបយោធានៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាហើយសមត្ថភាពក្នុងការវាយប្រហាររបស់ប្រទេសនោះទៅលើតៃវ៉ាន់បន្តកើនឡើងកងទ័ពតៃវ៉ាន់បានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធដ៏ពិបាកបំផុតនៅក្នុងអំឡុងពេលសមយុទ្ធហាងគួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការវិវត្តនិងការគម្រាមកំហែងថ្មីនេះលោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យតាមកាំងនៅតៃវ៉ាន់ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាសាធារណជនទូទៅមិនបានត្រៀមចិត្តសម្រាប់ចំនួនយោធាពិតប្រាកដមួយនោះទេ
និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតតៃវ៉ាន់ម្នាក់គឺលោកវូអ៊ីស្វងអាយុ29ឆ្នាំបាននិយាយថាចលនាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភលោកវូដែលព្រួយបារម្ភថាលោកនឹងត្រូវកោះហៅដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាបាននិយាយថាយោធារបស់ចិនហាក់ដូចជាបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ហើយចង់ដឹងពីសមត្ថភាពក្នុងការតបតរបស់តៃវ៉ាន់ការស្ទង់មតិតាមគេហទំព័រ Yahoo កាលពីដើមខែកញ្ញាបានរកឃើញថា 64% នៃប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ព្រួយបារម្ភអំពីចំនួន 33.5% មិនមានការព្រួយបារម្ភហើយ 2.5% មិនមានមតិយោបល់ប្រទេសចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពទឹកដីនៅតៃវ៉ាន់ដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតាំងពីទសវត្សរ៍1940នៅពេលដែលគណៈបកជាតិនិយមរបស់លោកចាងកៃឈៀកបានចាញ់សង្គ្រាមស៊ីវិលចិនជាមួយនឹងគណៈបកកុម្មុយនីរបស់លោកម៉ៅសេតុងហើយបានបដូរមូលដ្ឋានមកតៃប៉ែប្រទេសចិនមិនដែលប្រកាសជាផ្លូវការថាបោះបង់ការគម្រាមប្រើកម្លាំងនោះទេបើសិនជាចាំបាច់ដើម្បីរួបរមភាគីទាំងពីរនោះកងកម្លាំងអាការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមហោះហើរយន្តហោះរបស់ខ្លួនជារឿយៗនៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីអ្នកស្រីសាយអ៊ីងវិនបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់និងបានច្រានចោលលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់កិច្ចចរចាដែលភាគីទាំងពីរនឹងកំណត់ថាជាផ្នែកនៃប្រទេសចិនអ្នកវិភាគយោធាជឿថាចិនក៏មានគ្រាប់មីស៊ីលនៅលើដីដែលរំរងទៅតៃវ៉ាន់ផងដែរលោកវ៉ាងវិនពីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងដែនដីចិនដែលមិនអាចបំបែកបានខ្សែបន្ទាត់ពុះចែកតៃវ៉ាន់មិនដែលមាននោះទេប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនមិនយល់ស្របជាមួយនឹងការរួបរមជាមួយនឹងចិននោះទេនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិកាលពីឆ្នាំ2019ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
គណៈដែលជំរឿនឆ្នាំ2020នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខិតជិតមកដល់ទីបញ្ចប់ចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់បានបញ្ជាឲ្យការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ផែនការពន្លឿនថ្ងៃផុតកំណត់នៃការចុះស្រង់តិន្នន័យជំរឿនដោយផ្ទាល់ខ្លួនជំរឿនដែលធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិករៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងជួយកំណត់ការចាត់ចែងថវិកាសហព័ន្ធរាប់រយពាន់លានដុល្លារនិងកំណត់ចំនួនអាសនៈសភាដែលរដ្ឋនីមួយៗទទួលបាននៅក្នុងដំណើរការដែលគេស្គាល់ថាជាការបែងចែកអាសនៈអ្នកស្រី Maria Bruce រីករាយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចៅចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជារបៀបលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋក្រុង New York ឲ្យចូលរួមធ្វើជំរឿនថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2020អ្នកស្រី Kalina Rivera សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង New York ថ្លែងថា
Right now we're making sure we're reaching out to
ុងតាក់ទងសហគមន៍ពួកគេទទួលព័ត៌មានក្នុងភាសាផ្សេងៗគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវប្រកាសថាយើងរាប់បញ្ចូលអ្នកគ្រប់គ្នាយើងមានតនន័យតិចណាស់នៅក្នុងសង្កាត់ខ្លះពិសេសតំបន់ដែលសម្បូរអ្នកមិនសូវចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស
គិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាការិយាល័យជំរឿនស្រង់តនន័យពីប្រជាជនជាង 90% នៃគ្រួសារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងតិចជាង 70% បានបំពេញតនន័យជំរឿនគម្រោងសំណួរសម្រាប់ជំរឿនអាចត្រូវបានបំពេញតាមអ៊ីនធឺណិតតាមប្រេសិនីតាមទូរស័ព្ទឬតាមការចោះជួបដោយតំណាងការិយាល័យជំរឿនប៉ុន្តែដោយសារជំងឺ COVID-19 ការិយាល័យត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្អាកប្រតិបត្តិការចោះតាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងខែមីនានិងខែមេសាពលរដ្ឋក្រុងញូវយ៉កម្នាក់ថ្លែងថា
ខ្ញុំអត់បានធ្វើជំរឿនទេព្រោះខ្ញុំមិនដឹងទូរស័ព្ទតាមណា
ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់ការរាប់ចំនួនប្រជាជនត្រូវបានពន្យាពេលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាក្រោយមកទីភ្នាក់ងារជំរឿនបានផ្លាស់ប្តូរថ្ងៃផុតកំណត់ទៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាវិញភ្លាមៗចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់បានបញ្ជាឲ្យការិយាល័យជំរឿនលុបចោលថ្ងៃផុតកំណត់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានោះព្រោះទីក្រុងស្រុកក្រមសិទ្ធិពលរដ្ឋមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរថាថ្ងៃផុតកំណត់នេះឆាប់ពេកនិងអាចបង្កឲ្យមានការរាប់ខុសជាពិសេសក្នុងបណ្ដាសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចអ្នកស្រី Caroline Maloney សមាជិកសភាអាមេរិកថ្លែងថា
It is power and it is money for your community. If you don't fill out the census then you don't get your fair share.
វាតាក់ទងនឹងអំណាចនិងថវិកាសម្រាប់សហគមន៍របស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើជំរឿនទេអ្នកនឹងមិនទទួលបានចំណែកសមរម្យពីថវិកាមួយកណ្ដាក់សញ្ញា5លានលានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់ផ្ទះសម្បែងអាហារសាលារៀនការធ្វើដំណើរទីតនន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកំណត់ចំនួនអ្នកតំណាងរបស់អ្នកតាំងពីនៅសាលារៀនរហូតដល់រដ្ឋសភា
ការធ្វើជំរឿនថ្នាក់ជាតិ10ឆ្នាំម្ដងនេះជួយកំណត់ថាតើថវិកាសហព័ន្ធចំនួន 1.5 លានលានដុល្លារត្រូវចាត់ចែងយ៉ាងដូចម្ដេចនឹងថាតើរដ្ឋនីមួយនីមួយទទួលបានអាសនៈសភាប៉ុន្មាននៅក្នុងដំណើរការបែងចែកអាសនៈរដ្ឋដែលមានប្រជាជនច្រើនដូចជារដ្ឋ California និងរដ្ឋ New York ទទួលបានតំណែងរាជច្រើនជាងរដ្ឋនៅតាមជនបទដូចជារដ្ឋ Wyoming និងរដ្ឋ Vermont ជំរឿនហាក់ដូចជាស្រួលធ្វើប៉ុន្តែវាក៏មានភាពចម្រូងចម្រាសដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់ថាការធ្វើជំរឿនត្រូវរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមបញ្ចូលទាំងប្រជាជនមិនមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងមនុស្សជាច្រើនមិនយល់ស្របហើយចង់ឲ្យរាប់តែពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Pew បើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលរដ្ឋ California រដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ Texas នឹងបាត់អាសនៈសភាមួយបុគ្គលិកជំរឿននិងអ្នកនយោបាយក្នុងស្រុកថាការរាប់ប្រជាជនគឺមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាមានន័យថាប្រសាសន៍កាន់តែច្រើនមានសម្រាប់សហគមន៍នីមួយនីមួយលោក John Blasco មេដឹកនាំសង្កាត់74ក្រុង New York ថ្លែងថា
So regardless if you're a citizen or if you're undocumented if you are working at a restaurant in a neighborhood
មិនថាអ្នកជាពលរដ្ឋអាមេរិកឬជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទេបើអ្នកធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានក្នុងសង្កាត់ណាមួយឬអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងសង្កាត់នោះយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងព្រោះយើងដឹងថាមានប្រជាជនប៉ុន្មានដែលត្រូវការធនធានផ្សេងៗ
គម្រោងសំណួរធ្វើជំរឿនឆ្នាំ2020ដែលចំណាយពេលប្រហែល10នាទីដើម្បីបំពេញមានសំណួរអំពីខ្លួនអ្នកនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារអ្នកផ្សេងៗទៀតវាគឺជាវិធីសាមញ្ញមួយដែលពលរដ្ឋអាចធានាថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការបម្រើពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.